Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 11 decembrie, la microfon Vecislav Tutunaru
și Liliana Barbăroși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi cer, noros și maxime de 4 grade în termometre.
La Briceni și Soroca vor fi 2 grade Celsius, iar la Bălți cu 1 grad mai mult. La Orhei se vor înregistra 4 grade, în timp ce la Tiraspol și Leova vor fi 5 grade. La Comrat și Cahul temperaturile vor urca până la 6 grade, în capitală vor fi 5 grade Celsius.
Europa Liberă organizează o nouă dezbatere în cadrul proiectului Antinostalgia. Tema dezbaterii, cu care mergem mâine, miercuri, 12 decembrie la Soroca, e Holodomor, foametea din Ucraina provocată de regimul sovietic în 1932-33, pe care mulți ucraineni o consideră un act de genocid menit să-i radă de pe fața pământului pe țăranii ucraineni.
Vor prezenta la Soroca un film al serviciului nostru ucrainean de radio intitulat Holodomor, lumea a știut, dar a tăcut, care a fost realizat de colegii noștri de la Kiev în ajunul acelei de-a 85-a aniversări a Holodomorului. În fiecare an, în a patra sâmbătă din noiembrie, în Ucraina este marcată ziua comemorării victimelor Holodomorului, în amintirea celor care au murit în timpul acestei tragedii.
Jurnalistul serviciului nostru ucrainean, Dmitro Giulai, care este și invitatul special al dezbaterii noastre, ne-a povestit în ajun într-un interviu despre acest film și despre ceea ce el crede a fi o instrument mentalizarea temei Holodomorului de către politicienii ucraineni.
Va urma un jurnal de corespondent de la Sofia, în care Petiu Petkov relatează despre vânătoare de oligarhi începută de procuratura bulgară. Și tot atunci rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan despre calitatea serviciilor publice.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Curtea Constituțională l-a suspendat pentru a cincea oară consecutiv, temporar, desigur, pe președintele Igor Dodon, care refuza din nou să semneze un număr de legi retrecute prin Parlament. La Londra, premierul Theresa May a anulat votul de astăzi din Parlament asupra acordului de ieșire a țării din Uniunea Europeană. Iar la Paris, în Franța, președintele Emmanuel Macron a făcut o serie de concesii, mai ales în domeniul social, protestatarilor, așa numitelor veste galbene. Aceștia sunt titlurile dimineții. Curtea Constituțională l-a suspendat a cincea oară temporar pe președintele Igor Dodon după refuzul acestuia repetat de a promulga 4 legi revotate de majoritatea parlamentară, inclusiv codul serviciilor audio-vizuale. Celelalte legi respinse de președinte prevăd instituirea Zilei Europei pe 9 mai, reformarea departamentului trupelor de carabinieri și alocarea unui teren pe locul fostului stadion republican pentru construirea noii ambasade a Statelor Unite. După decizia Curții Constituționale, aceste legi ar putea fi acum promulgate de speakerul Adrian Candu sau de premierul Pavel Filip. După alegerile parlamentare din 24 februarie, toate aceste legi vor fi anulate, a promis pe de altă parte președintele Igor Dodon într-o postare pe Facebook după ce fusese suspendat din nou. Totodată Dodon a promis sau a amenințat cu o schimbare a componenței Curții Constituționale, tot după alegerile din februarie anul viitor. Premierul britanic Theresa May a spus că votul din Parlamentul de la Londra asupra acordului privind ieșirea țării sale din Uniunea Europeană, programat pentru astăzi, marți 11 decembrie, este amânat pentru că acest acord nu are nicio șansă de a întruni voturile necesare. May nu a spus însă când ar putea avea loc următorul vot. Ea a insistat că acordul asupra Brexitului este în linii mari cel mai bun posibil, precizând însă că principala chestiune disputată rămâne regimul graniței dintre Irlanda de Nord și Irlanda și că va discuta această problemă la apropiatul summit al Uniunii Europene. Pe de altă parte, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a convocat summitul european pe tema Brexitului pentru joi și Tusk a spus că la summit se vor discuta căi de a ajuta guvernul britanic să treacă prin Parlament acordul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, dar totuși a precizat că acordul în sine nu va fi renegociat. După 4 weekenduri de proteste violente, președintele Franței Emmanuel Macron a decretat stare de urgență economică și socială în țară, anunțând și o serie de măsuri pentru, citez, o Franță a meritului și muncii. Macron a anunțat, între altele, o serie de măsuri sociale, între care un salariu minim care va crește cu 100 de euro pe lună, pensiile mici nu vor mai fi impozitate, orice ore suplimentare vor fi plătite, nu vor fi impozitate, între altele. Nu trebuie uitat faptul că încă de acum o săptămână guvernul din Franța a renunțat și la scumpirea benzinei și a motorinei, măsurile care de fapt au provocat protestele așa numitelor veste galbene. Președintele Franței a condamnat însă violențele de la aceste proteste, despre care a spus că au tulburat națiunea. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio, unde vă îndemnăm să căutați și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Vecislav Tutunaru și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, vă prezentăm astăzi un interviu cu jurnalistul serviciului nostru ucrainean de radio, Dmitro Giulai.
Dmitro Giulai este și invitatul special al dezbaterii noastre de mâine de la Soroca, din seria Antinostalgia, unde mergem să vorbim despre Holodomor, foametea din Ucraina provocată de regimul sovietic în 1932 și 1933, pe care mulți ucraineni o consideră un act de genocid menit să-i radă de pe fața pământului pe țăranii ucraineni. Vă propunem în continuare un interviu cu Dmitro Giulai, pe care Liliana l-a întrebat întâi de toate ce au vrut colegii de la Kiev să povestească lumii în filmul lor nou lansat luna trecută și intitulat Holodomor, lumea a știut, dar a tăcut.
Problema minciunii și a responsabilității jurnaliștilor pentru ceea ce scriu este foarte actuală și astăzi. În anul 1933, mulți jurnaliști străini știau despre înfometarea din Ucraina. De exemplu, Walter Duranty, jurnalist care lucra la Moscova și care știa foarte bine despre moartea în masă a ucrainenilor din cauza foametei, a negat această realitate atunci, iar ulterior a primit premiul Pulitzer. Pe de altă parte, au fost așa jurnaliști ca Gareth Jones, care nu s-a lăsat îmblânzit de regimul sovietic și au relatat adevărul unei lumi întregi. Acești doi jurnaliști pot fi priviți ca doi antipozi, unul care s-a dedat minciunii și altul care a relatat adevărul. Și acest lucru este foarte actual, pentru că și astăzi avem jurnaliști care își asumă responsabilitatea pentru ceea ce relatează sau pentru ceea ce fac, iar alții nu o fac. Deci acest film este anume despre asta, despre responsabilitatea pentru informația care, așa cum se știe, influențează multe lucruri pe de-o parte, iar pe de alta despre minciuna care poate aduce o imensă daună.
S-ar putea spune oare că ceva asemănător se întâmplă și acum, când există atâta propagandă, atâtea știri false, realități alternative și atâta negare a adevărului? Alternativne realități, отрицание правды.
Ну, это мы каждый день с этим сталкиваемся.
Noi ne ciocnim cu așa ceva zilnic, pentru că avem un conflict în estul Ucrainei și mediile rusești în fiecare zi inventează realități paralele. Iar noi, cei de la Radio Europa Libere, am creat o rubrică specială în care suntem nevoiți să deconspirăm aceste falsuri. Și nu este o problemă întâlnită doar aici, dar în întreaga lume. Nu întâmplător, cuvântul dezinformare este în prezent cel mai frecvent utilizat la scară internațională.
Мы знаем также...
Noi cunoaștem și despre cooperarea pe care o aveți cu oamenii de știință pentru o relatare cât mai obiectivă a unor procese istorice atât de complexe, inclusiv, iată, a Holodomorului. Ați putea să ne dați detalii despre această colaborare?
Немножко об этом.
Da, в Украине и в мире есть проблема...
În Ucraina, dar nu numai, există multe discuții despre numărul victimelor Holodomorului. Unii din considerente politice exagerează aceste cifre, alții dimpotrivă le micșorează. Acest joc cu cifrele nu e deloc benefic. De aceea noi, la Radio Europa Liberă, am vrut să găsim informații cât mai obiective și am aflat că Institutul de Demografie al Ucrainei, împreună cu Universitatea Americană Harvard, au calculat în urma unei ample cercetări cifra exactă a victimelor. A fost, de fapt, prima cercetare bazată pe documente de arhivă autentice care au fost evacuate anterior din arhivele rusești și care, în Ucraina, nu puteau să existe. Aceste cifre se bazează pe știință, de aceea am relatat despre aceste calcule într-un proiect special, mai ales că cercetarea a fost mai extinsă. Ea aduce dovezi științifice ale faptului că foametea a fost organizată.
De ce credeți că sunt atât de importante, anume dovezile științifice?
Eu cred că acest lucru este foarte important, pentru că acest joc cu cifrele e inadmisibil. Când unii zic că au fost 3 milioane de victime, alții 7 milioane, iar alții 10 milioane sau 15 milioane, asta nu e serios. Și atunci se discreditează întreaga poveste. În acest fel, unii vor instrumentaliza politic subiectul și vor spune, uitați-vă cât de gravă este problema, iar alții, dimpotrivă, vor spune că foamete nici n-a fost, că au murit câteva sute de mii și atât. Cu alte cuvinte, când nu există lucruri probate, se vor găsi mereu oameni care se vor juca cu cifrele, exagerându-le sau micșorându-le în interese politice.
Мы к этому еще вернемся, пока я попрошу вас рассказать еще вот о чем. Я знаю, что долгое время ваша служба собирает воспоминания очевидцев года. Какие выводы можете сделать? De-a lungul anilor, extrem de multe mărturii ale celor ce au trecut prin foamete organizată.
Noi, da, Radio Svoboda, уже на протяжении многих годов собирается вспоминания очевидцев.
Este adevărat. De mai mulți ani facem acest lucru. Este foarte dificil să asculți aceste mărturii, pentru că e vorba despre lucruri extrem de dramatice. Eu personal, însă, după ce am ascultat mai multe astfel de amintiri, am auzit unul și același lucru. Oamenii spun că le-au luat nu doar grâul, ci toate alimentele pe care le aveau. Deci eu înțeleg de aici că Holodomor nu este doar despre cereale și grâu. Clima de fapt a fost mai strașnică decât ne-am fi putut imagina.
Давайте поговорим немножко о восприятиях насчет этой проблемы.
Există multe discuții acum despre repetițiile din istorie și despre faptul că omenirea nu pare să fi rezolvat încă definitiv această problemă a puterii statului, a puterii ideologiei și a celor ce admit excesele în acest sens. În societatea ucraineană, credeți că s-a găsit răspuns la întrebarea aceasta despre irreversibilitate? Тем, что происходит.
Ну, я думаю, если так говорить, то, конечно...
Nu cred că această problemă și-a găsit soluția și ne convingem de acest lucru, mai ales dacă e să ne uităm la ascensiunea mișcărilor naționaliste în mai multe țări. Dacă e să ne uităm concret la Ucraina, apoi statisticile recente arată că 80% din ucraineni consideră că Holodomorul a fost un genocid al poporului ucrainean. Deci se poate vorbi despre existența unui consens național asupra faptului că nu numai ucrainenii au murit în urma acestei crime, ci și polonezii, și evreii, și alte națiuni care locuiau în acel moment în Ucraina. De asemenea, există un consens asupra autorilor crimei. Întreaga responsabilitate este pusă pe seama conducerii sovietice. Nu s-a ajuns deocamdată să se vorbească și despre actorii concreți ai fără de legilor respective, oamenii care au pus în practică crima. Dar un consens asupra faptului istoric și asupra autorului există.
этого голодомора.
Как насчет политика? Ce ne puteți spune despre politicieni? Există percepția în societatea ucraineană că atitudinea lor față de Holodomor nu e dictată strict de interese politice, ci ar fi o încercare sinceră de a determina o înțelegere corectă a lecțiilor istorice?
Сделать так, чтобы уроки той трагедии были выучены, как бы.
Fiecare președinte ucrainean a avut abordarea sa față de Holodomor. Președintele Kuchma a încercat o politică duplicitară de conciliere cu ambele tabere. Pe timpul lui Iușcenko, Holodomorul era tratat ca un mit, în baza căruia s-ar putea încerca consolidarea societății ucrainene. Deci se spunea ceva de felul următor. Ucrainenii au fost exterminați, dar ei au rezistat și așa mai departe. Ianukovici avea o atitudine cardinală diferită. El nu spunea că a fost vorba despre un genocid, ce stăruia mai mult pe versiunea rusească, potrivit căreia a fost vorba despre o criză umanitară în timpul căreia au murit în egală măsură și ruși, și bieloruși, și kazahi, și nu doar. Iar acum, pe timpul lui Poroșenko, abordarea din nou e diametral opusă și din nou se stăruie pe faptul că a fost vorba despre un genocid al poporului ucrainean, adică fiecare politician odată ajuns la putere profită de această temă în propriul interes politic, iar istoricii, unii dintre ei, fac jocul puterii.
И подыгрывает власти, я бы так бы сказал.
Журналистов сервичului nostru ucrainean Dumitru Jolai în dialog cu Liliana Barbaroșie.
7:16, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Veaceslav Tutunaru și Leleana Barbaroșie. În câteva minute aflați din jurnalul de corespondenta lui Peter Petkov cum procuratura bulgară a început vânătoarea de oligarhi. Vă așteptăm și cu o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Curtea Constituțională l-a suspendat a cincea oară temporar pe președintele Igor Dodon după ce acesta a refuzat repetat să promulge patru legi revotate de majoritatea parlamentară, inclusiv codul serviciilor audiovizuale. După suspendare, Dodon a scris pe Facebook că promite că aceste legi și multe altele vor fi anulate. Este vorba despre legi care au fost promulgate, deși el s-a opus. Totodată, președintele a promis și o schimbare a componenței Curții Constituționale după alegerile generale din februarie 2019. Premierul britanic Theresa May a anulat votul de astăzi din Parlamentul de la Londra asupra acordului privind ieșirea țării sale din Uniunea Europeană, pentru că acordul nu ar fi întrunit nici pe departe numărul de voturi necesare pentru a fi aprobat. Theresa May nu a spus însă când ar putea avea următorul vot. Pe de altă parte, a insistat că acest acord este în linii mari cel mai bun pe care îl poate obține Londra și că singura problemă care rămâne, o problemă probabil de negociat, este regimul graniței dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda, care rămâne în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, la Bruxelles, președintele Consiliului European Donald Tusk a convocat summitul Uniunii Europene pe tema Brexitului pentru această joi. Tusk a spus că vor fi discutate căi de a ajuta guvernul britanic în procesul de ratificare, dar că nu se pune problema să fie renegociat întregul acord, care oricum a durat 2 ani să fie negociat. După 4 weekenduri de proteste violente, președintele Franței, Emmanuel Macron, a decretat stare de urgență economică și socială în Franța și a anunțat o serie de măsuri pentru, citez, o Franța meritului și muncii. Între altele, este vorba despre mărirea salariului minim cu 100 de euro pe lună, despre renunțarea la impozitele pe pensiile mici și pe orele suplimentare. Deja acum o săptămână, guvernul a renunțat la ideea de a mai majora prețul la combustibil. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, unde vă așteptăm și cu proiectul nostru special Antinostalgia.
Anti și nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Este 7:19 și continuăm acum cu o scurtă revistă a presei. Ziarul de gardă relatează că 7 din 10 locuitori ai Republicii Moldova consideră că drepturile lor sunt încălcate în mod sistematic. Această concluzie rezultă din studiul Percepția asupra drepturilor omului în Republica Moldova, prezentat de Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Cercetarea a fost efectuată de compania iData pentru Oficiul Avocatului Poporului pentru a observa dinamica percepțiilor privind respectarea drepturilor omului comparativ cu 2016, când a fost desfășurată o cercetare similară. Studiul arată că situația privind drepturile omului nu s-a schimbat în opinia 43% din respondenți. Totuși, în 2018, mai mulți participanți la cercetare au sesizat că situația privind drepturile omului mai degrabă s-a îmbunătățit decât s-a înrăutățit. Tribuna.md estimează în cel mai proaspăt comentariu publicat cine și ce șanse are de a obține susținerea electoratului unionist. Primul pretendent, scrie Tribuna, la acest electorat rămâne viitorul bloc acum format din PAS și PPDA, chiar dacă cele două partide menționate nu au oferte speciale pentru electoratul unionist, continuă publicația. Putem presupune că o parte din voturile de pe acest segment vor merge anume către ele. Șanse bune, mai scrie autorul, de a prelua acest electorat, până relativ nu demult avea și Partidul Unității Naționale, deși rămâne încă în cărți, scrie Tribuna, șansele pun totuși au fost afectate de lipsirea lui Traian Băsescu de cetățenia Republicii Moldova. Și Partidul Liberal, la părerea publicației, ignorat până mai ieri de analiști atunci când făceau calcule privind electoratul unionist, a intrat în cărți și poate miza pe un procent anume din voturile alegătorilor de pe acest segment. Adevărul relatează despre tensiuni în sânul Partidului Liberal după negocierile cu PAS și PPDA, după o nouă rundă de negocieri dintre acest partid și blocul acum, care au avut loc luni 10 decembrie, relatează Adevărul. Situația a devenit tensionată în interiorul formațiunii după ce Valeriu Munteanu ar fi declarat că PL refuză să participe în alegeri alături de blocul acum, fapt negat de Mihai Ghimpu și Dorin Chertoacă. Vicepreședintele PL, Valeriu Munteanu, chiar a anunțat despre organizarea unei conferințe de presă pentru ziua de astăzi pe tema despre refuzul Partidului Liberal de a participa în alegeri alături de blocul acum. Tot Adevărul îl citează pe vicepreședintele democraților, Vladimir Cebotari, cu declarația că chiar și intrarea în Parlament nu îl va scuti pe Ilan Șor de ispășirea pedepsei penale. Citez studiile de jurist pe care le-am, îmi permit să afirm foarte clar că chiar și o participare în campania electorală și o eventuală intrare în Parlament nu îl scutește și nu îl apără pe Ilan Șor de ispășirea pedepsei penale, a declarat Vladimir Cebotari în emisiunea Adevărul Live și această declarație este citată în paginile Adevărul. Iar Radio Chișinău citează părerea mai multor analiști despre decizia PLDM de a merge în alegerile parlamentare cu blocul acum. În general, părerea este că această decizie este una rațională. Puteți consulta aceste păreri pe site-ul radiochisinau.md. Domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutăm
căutați presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Și m-am dus eu la Agenția Servicii Publice de pe strada Pușkin 47. Am intrat acolo la ora 8:30 dimineața ca să mi se înregistreze un document. O domnișoară jovială m-a întrebat dacă vreau o înregistrare urgentă sau obișnuită. Am avut imprudența să spun că vreau una obișnuită. Am luat bonul cu număr și am început să aștept ca ecranele agățate pe pereți să-mi afișeze numărul. În răstimpul dintre ora 8:30 și 10:00 am observat că rândul cu urgențe se mișca mult mai repede, fapt explicabil. Mai rău era că celălalt rând al celor cu înregistrări obișnuite abia se mișca. Pentru urgențe munceau vreo 5 ghișee, pe când pentru ceilalți numai un singur ghișeu. Mi s-a părut un fapt anormal, nu numai mie, și oamenii au început să ridice vocea, să ceară explicații. Abia la ora 10 și 23 au mai apărut niște lucrători care s-au milostivit de cei fără urgențe și abia atunci lucrurile s-au mișcat. Deci era posibil, dar de ce atât de târziu au început să lucreze serios cei de la Agenția Servicii Publice? Un funcționaraș care încerca să-i calmeze pe oamenii revoltați a spus iată ce. Până la ora 12 urgențele au prioritate, după asta lucrurile se mișcă mai repede. Să admitem că e așa. Dar de ce nu scrieți undeva la intrare că nu are rost să intrăm până la ora 12? Păi fixați ore în care vă ocupați numai de urgențe, adică de încasarea unor sume mai mari, dar mai fixați și niște ore în care să nu stăm noi ceilalți ca proștii la coadă. Ore în care să lucreze și pentru noi măcar 2-3 ghișee. E atât de complicat? Așadar, am stat în instituția cu pricina 2 ore și 30 de minute, de la 8:30 până la ora 11. Și mă întreb, oare orice om care muncește își poate permite să lipsească atâta timp de la locul de muncă? E normal să aștepți 2 ore și 30 de minute ca să ajungi la un ghișeu? Păi nu am mai văzut asemenea cozi nici în Uniunea Sovietică, stimabililor. Instituțiile astea muncesc oare pentru cetățeni?
În Bulgaria, procuratura pare să fi început vânătoarea de oligarhi din Franța. Au fost extradați membrii familiei Banevi, proprietari de active în valoare de sute de milioane de euro. Opoziția avertizează asupra caracterului electoral al activității procuraturii. Un jurnal de corespondent acum de pe Etiopetkov.
Împotriva lui Nicolae Banev și soției sale, a fost formulate 7 acuzații, printre care despre formare și conducere unui grup criminal organizat, de lapidarea 42 de milioane de euro, neplată unor taxe la bugetul de stat și spălare de bani în valoare de peste 589 de milioane de euro. La aceasta se adaugă deținerea ilegală de armament și muniții, printre ce acuzat se află și mama oligarhului. Ancheta cuprinde activitatea omului de afaceri în ultimii 13 ani. Nicolae Banev a fost în anii 80 activist al tineretului comunist, care a profitat de așa zisă privatizare prin părți sociale pentru a acăpăra câteva din cele mai mari companii din industria chimică și electrotehnică a Bulgariei. În decurs de 10-15 ani, aceste companii au fost decapitalizate și închise. 10.000 de oameni și-au pierdut locurile de muncă. Soțul și soția Banevi au fost arestați pe data de 26 octombrie pe aeroportul din Nisa, în momentul în care se pregăteau să plece spre Sofia. O altă familie, dintre cele mai bogate la sud de Dunăre, cea a lui Vetko Arabagiev, este dată în urmărire internațională la baza unor acuzații de spălare de bani și alte infracțiuni financiare. Poliția a arestat fiul omului de afaceri și a confiscat 5 milioane de euro și câteva limuzine Bentley și Rolls-Royce. Acțiunile procurorilor din parchetul anticorupție în ambele cazuri au fost prezentate cu lux de amănunte. Telespectatorii au devenit martori ai luxului oriental în care trăiesc oligarhii tranziției bulgare. Ex-șeful Serviciului Național de Securitate și unul din liderii dreptei tradiționale, generalul Atanas Atanasov, a declarat însă că dosarul împotriva așa zisului grup criminal organizat Banevi nu este decât propagandă prin care primul ministru Boyko Borisov dorește să apară drept un Robin Hood bulgăresc.
Cu jurnalul de corespondent de la Sofia, semnat de Petru Petkov, punem punct ediției din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Liliana Barbăruci, Veceslav Tutunaru, colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.